Jenin në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Yves Dekermabo kërkon të takojë CDU-n e Thaçin për të sqaruar protokollin mbi policinë mes EU-Lexit dhe Serbisë. Kraha së rindërtimit të shtëpive në krojnë e Vitakut në Mitrovicë vazhdon edhe mosbesimi se gjithçka do të shkojë qetë. Një ditë para zgjedhjeve presidenciale sërish incidente në Afganistan. Michael Jackson do të varroset më 29 gusht në ditëlindjen e tij. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim së pari bloku i lajmeve. Prishtinë. Shefi i EU-Lexit Yves Dekermabo ka kërkuar që të takohet nesër me liderët kosovar për të sqaruar çështjet rreth protokollit të bashkëpunimit policor me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë. Përmes një deklarate për media të lëshuar nga zyra për informim me EU-Lexit, Kermabo ka vënë pas se ka pasur një mori keqkuptimësh dhe keqinterpretimësh lidhur me këtë çështje. EU-Lexi nuk ka nënshkruar dhe nuk mund të nënshkruaj çfarë do lloj protokolli në emër të Kosovës, por mund të nënshkruaj protokolle vetëm në emër të EU-Lexit dhe për çështjet që lidhen me sundimin e ligjit, ka thënë Kermabo. Washington. Presidenti Amerikan Barack Obama ka lavdëruar Izraelin për lëvizjen në drejtim të mirë lidhur me vendbanimet dhe ka ftuar vendet arabe dhe palestineze që të tregojnë veprime drejt Izraelit. Këto komente Obama i bëri në shtëpinë e Bardh pas takimit me presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak. Presidenti Mubarak ka thënë se është koha që të lëvizet ka bisedimet për statusin final ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve për çështjet kyçe që po e bllokojnë marrëveshjen gjithëpërfshirëse paqësore. Kabul. Personat armatosur raportohet të kenë sulmuar sot një bank në Kabul një ditë para se afganët të dalin në votimet për president dhe për zgjedhjet lokale. Shpërthime dhe të shtëna armësh raportohet të jenë dëgjuar rreth ndërtesës në qendër të Kabulit ndërsa policia ka rrethuar bankën. Nuk ka pasur njoftime të menjëhershme mbi dëmet. Një zëdhënës i talebanëve ka përshkruar incidentin si një sulm militant në kryeqytet para zgjedhjeve të sentës, ndërsa policia i ka përshkruar sulmuesit si kriminal që synonin ta vidhnin bankën. Militantët taliban janë zotuar se do të prishin procesin zgjedhor. Los Angeles. Pop ikona Michael Jackson do të varroset në fund të këtij muaji në ditën kur mbreti i popit do t'i mbushte 51 vjet. Familja këngëtarit tha se Jackson do të varroset më 29 gusht në një ceremoni private në Glendale të Los Angelesit me pjesëmarrje të kufizuar të familjes dhe miqve të afërt të Jacksonit. Michael Jackson, i njohur për albumin e shitur në miliona kopje Thriller dhe hitet të tjera, ka vdekur papritur më 25 qershor në Los Angeles nga një sulm në zemër. Autoritetet po vazhdojnë të hetojnë nëse barnat mund të luajtur ndonjë rol në vdekjen e tij dhe janë fokusuar në veprimet e mjekut të Jacksonit. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e fillojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zjadin Gashi. Mirëmëngjes Zjadin.
Mirëmëngjes Albana.
Zjedin, në nënshkrimi mund shumë një marrëveshje mes EU-Lexit dhe Beogradit në fushën e policisë vazhdon të jetë temë qendrore e shtypit kosovar. Si i trajtohet sot kjo çështje?
Po, çështja kryesore që vazhdon të trajtohet në mediat e shkruara dhe sot ka të bëjë pikërisht me protokollin që EU-Lexi synon ta nënshkruaj me Beogradin për bashkëpunim ndër policorë me Serbinë. Gazetat Zëri dhe Ekspres botojnë një letër të shefit të EU-Lexit Yves Dekermabo, përmes të cilës ai fton presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, që të takohen të enten dhe të bisedojnë në lidhje me këtë protokoll, duke shprehur bindjen e tij se ka keq kuptime dhe keq interpretime në lidhje me qëllimet e kësaj marrëveshje. EU-Lex, si mision teknik për sundim të ligjit, mund të nënshkruaj protokolle vetëm në emër të EU-Lexit dhe për çështje që lidhen me sundim të ligjit, por nuk nënshkruan në emër të Kosovës, cituat të këtë në letrën e tij Kermabo. Në të njëjtën temë, gazeta Koaditore boton tekstin e protokollit EU-Lex Serbi për bashkëpunim ndërpolicor, të cilin shkruan se ka siguruar përmes burimeve të saj. Aty parashihet formimi grupeve të përbashkët të punuese, shkëmbimi informacioneve dhe çështje tjera bashkëpunimi. Marrëveshja nuk e përmend Kosovën, por EU-Lexin shkruan Koaditore. Ndërkaq, duke u referuar shefit të këtij misioni, Yves Dekermabo, Gazeta rikujton se me qëtat shumë qështje që pretendohen të regulohen në këtë protokoll janë fusha të përgjithsisë të policisë të Kosovës. Albana.
Zgjedhjet ndërkohë po aq në fokus të mediave mbeten edhe zgjedhjet lokale, përkatësisht organizimi i tyre por edhe koalicionet e mundshme. Çfarë sillin gazetat sot në lidhje me këtë temë?
Fillimisht vendosja kamerave në për vend votime dhe vend numrime të votave në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit është kthyer sërish në një prej temave kryesore të shtypjes së ditorit. Gazeta Lajmë ka kritikuar KQZ se po zvarrit çështjen e vendosjes së kamerave. Drejt të zgjedhjeve jo transparente është titulli ballinës në Lajmë, ku mes tjera shtuhet se KQZ po fshihet pas procedurave për të zvarritur vendimin për kamerat, ndërka që Epoka Re paralajmëron mundësinë që KQZ të vendosë përfundimisht nëse do të ketë apo jo kamera në zgjedhjet si vjet me gjatë kësaj jave. Por në lidhje me zgjedhjet, Ekspres paralajmëron sërish mundësinë që PDK dhe LDK të shtrinë koalicionin gjatë balotazhit edhe në nivelin lokal, kurse gazeta Infopress shkruan në lidhje me paraqitjen e dy kandidaturave të LDK-s për kryetar të Prishtinës, atë të kryetarit aktual Isa Mustafës, që është bërë nga organet qendrore të partisë dhe Recep Osmanit nga dega 4 të LDK-s. Ky dualizëm thuhet se paraqet edhe një sfidë të re për Isa Mustafën, si edhe vetë Politikën Demokratike të Kosovës. Albana.
Zgjedhjen për fund çfarë ke veçuar nga shtypi kosovar?
Krejt në fund veçon një lajm në kohë ditore në lidhje me misionin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Ambasadori amerikane Tina Kajdanov ka lënë në postin e zëvendës së ndihmës sekretarit të shtetit për çështjet e Evropës dhe Azisë, shkruar gazeta. Në agjendën e saj Kajdanov thua se do të ketë një angazhim të shtuar në çështjet e interesit amerikan në Kaukaz, Azinë Qendrore dhe Evropën Jugendore. Përderisa në vend të saj në postin e ambasadorit amerikan në Prishtinë pritet të vijë diplomati i njohur amerikan Christopher Dell.
Falenderojmë korrespondentin Zjadin Gashi, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Derisa serbet e lagjës Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës kanë filluar ndërtimin e 5 shtëpive, rindërtimi shtëpive të banorëve shqiptar të kësaj lagjeje pritet të vazhdojë në fund të kësaj jave. Autoritetet lokale në Mitrovicë përjashtojnë incidente të reja për shkak të këtij procesi dhe shprehin bindjen se administrata kombeve të bashkuara do të zgjidhë problemin me banorët serb që kundërshtuan rindërtimin. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Punimet në rindërtimin e shtëpive të banorëve shqiptar në lagjin Kroj Vitakut në veri të Mitrovicës pritet të vazhdojnë në fund të kësaj jave. Kështu pohojnë zyrtarë të komunës së Mitrovicës, të cilët thonë se ndërprerja e punimeve në kohët e fundit është bërë për shkak të disa zhvillimeve në këtë pjesë të vendit. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thekson se rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve do të vazhdojë pa leje speciale nga administrata e kombeve të bashkuara, bazuar në një marrëveshje me këtë mekanizëm që daton nga muaji qershor, e cila sipas tij kërkon leje speciale vetëm për ndërtime të reja.
Kjo është marrëveshje parimore, tjetër marrëveshje nuk ka dhe me gjasë do të fillojnë deri ka fundi javës, derisa të konsolidohet edhe kompania i kanë pas problemet fenë dhe për shkak të hetërësisë dhe për shkak të rasti tragjik, ju vinë disa ditë vetëm derisa të kompletohen dhe të fillojnë punë.
Rindërtimi i shtëpive të shqiptarëve në veri të Mitrovicës kishte nxitur një varg protestash të banorëve serb të kësaj pjese, të cilët kundërshtonin këtë proces. Javën e kaluar ndërkaq përfaqësuesit e Unmikut u dhanë serbëve lejen për ndërtimin e 5 shtëpive në Krojën e Vitakut në afërsi me të ashtu quajturën vijëndarëse në mes të komunitetit shqiptar dhe atij serb. Përfaqësuesi i serbëve të kësaj lagje, Sini Shallazic, thotë se po vazhdojnë punët në ndërtimin e këtyre 5 shtëpive, por se siç po ai, kjo po ndodhë në një atmosferë të tensionuar. Po punohet, janë ndërtuar themelet dhe punimet janë në proces, tha Lazic. Ndërsa Nikola Jovanovic, banori Kroj të Vitakut, komenton zhvillimet në këtë pjesë të Mitrovicës dhe raportet aktuale ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve atje. Tash kanë shpërthyer disa incidente dhe raportet janë mjaft të dëmtuara. Ata, shqiptarët, ndryshe na shikojnë ne po ashtu edhe ata. Nuk ka besim. Ata e kanë marrë tokë kokën tonë dhe e kanë shpallur Kosovën të pavarur. Ky është Jerusalemi ynë dhe ne kur nuk do të pajtohemi me këtë, u shpreh Jovanović. Situata e krijuar për shkak të rindërtimit të shtëpive, sipas Recepit, pritet të tejkalohet me angazhimin e mekanizmave ndërkombëtar.
Na shpresojmë në fund që me angazhimin edhe të punëmikut të Iulexit, gjithatë do të shkojnë ka normaliteti, ka sjellja normale, për arsye se na absolut si pengojmë ndërtimin e kompanive serbe dhe ajo duhet të vlej për të gjithë.
Tha ai duke theksuar se rolin kryesor në zgjidhjen e problemit me banorët serb do ta ketë unmiku, i cili është duke rritur rolin e tij politik në këtë pjesë të Kosovës. Zëdhënësi i këtij misioni, Russell Giki, sqaron.
What we do is we talk to all sides in a number of instances.
Ajo që bëjmë ne është se flasim me të gjitha palët. Në disa raste ishte paraparë që palët të ulën ball për ball, por ata nuk kanë bërë një gjë të tillë, por kanë shkuar përmes nesh. Ne sigurojmë qarkullimin e informatave në mënyrë që të mos ketë keq kuptime, që ndërtimet të bëhen sipas rregullave dhe rregullativave dhe që ato të bëhen në një ambient sa më të qetë dhe të sigurt, tha Giki. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para mbyllja, sjellim një temë nga kultura. Përgatitjet për festivalin e filmit 9/11, i cili tradicionalisht organizohet në Prishtinë, janë në përfundim me sipër. Kështu thot drejtoresha artistike e këtij festivali, Arzana Kraja. Ajo thekson se ky festival shkon në funksion të ndihmës për regjisorët kosovar për të prodhuar filma, si dhe kujton se festivali ka nisur në shenjë të bashkëndjenjes me popullin amerikan për tragjedinë e 11 shtatorit të vitit 2001. Vijon kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Festivali i filmit i quajtur 9/11 do të ruaj tradicionalitetin e organizimit dhe edicioni 6 i tij do të fillojë në fund të javës së parë të muajit shtator në Prishtinë. Kështu thot Arzana Kraja, drejtoresh artistike këtij festivali, organizimi i cilit ka dy qëllime: bashkëndjenjen e artistëve shqiptar të Kosovës me popullin amerikan për shkak të tragjedisë 11 shtatorit të vitit 2001, si dhe ndihmën për regjisorët dhe artistët kosovar për të prodhuar filma. Zonjusha Kraja thekson se tashmë përgatitjet për fillimin e festivalit janë në përfundim e sipër.
Deri më tani janë xhiruar gjithë filmat, 6 prej tyre janë përfunduar, është rrugës një animacion dhe 3 të tjerë janë në procese sipër përfundimet. Do të ketë edhe filmat të tjerë cilë konkurojnë, domethënë pavarësisht produksioneve, vijnë filma nga Shqipëria, animacione nga Shqipëria, cilat do të selektohen dhe pastaj përzgjedhet programi me filma. Numri i tyre do të arrijë deri në 10.
Specifika e sivjeme festivalit 9/11 është se filma do të trajtojnë tema të shumta, gjë që është ndryshe nga edicionet paraprake.
Këtë edicion nuk është një temë e caktuar, ka lëre në manimat më të skenareve, këtu fillu prej filmave romantik deri në filmat me luftën, ka filme edhe që ka të bëjë me krizën globale, kështu që me këtë edicion kemi prekur disa tema që janë aktuale në Kosovë.
Duke u nisur nga fakti se kushtet për zhvillimin e kinematografisë në Kosovë janë të vështira, sipas Zonjushës Kraja, festivali 9/11 paraqet një ndihmës për regjisorët që të paktën të realizojnë filma të formatit të shkurt, të cilat ndihmohen dhe financohen nga organizatorët e festivalit.
Ky festival është shumë i rëndësishëm sepse jep përkrahjen e regjisorëve, cilë ne e dimë domethënë se filmi nuk ka kushte të mira në Kosovë, përveç Ministrisë Kulturës, e cila mbështet kinematografinë në Kosovë. Ky është një ndër festivalet sipas mendimit tim më të rëndësishëm që ndodh sepse jep mbështetje financiare për të realizuar filmat e regjisorëve të rinj apo edhe profesorëve profesionist.
Sidoqoftë, festivali 9/11 do të përfundojë më 11 shtator, duke shënuar 8 vjetorin e ngjarjes tragjike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku nga sulme terroristë ishin vrarë civilët. Zonja Kraja thotë se përfundimi i festivalit do të shënohet edhe me aktivitete tjera në shenjë të nderimit të viktimave të 11 shtatorit të vitit 2001. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë në fund thekse nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni. Yves Dekermabo kërkon të takoj Sidiu në Thaçin për të sqaruar protokollin mbi policinë mes Euleksit dhe Serbisë. Krahas rindërtimit të shtëpive në krojin e Vitakut në Mitrovicë vazhdon edhe mosbesimi se gjithçka do të shkojë qet. Një ditë para zgjedhjeve presidenciale, sërish incident në Afganistan. Michael Jackson do të varroset më 29 gusht në ditëlindjen e tij. Dëgjues të ndërruar, kjo ishte edhe e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.